Дальши почитък. Али с мъже пришли с кози? Огън курити строго преповедано. Чудовита, дебела, кошата смрека с двойно коренино избокло из землје, мед обема нјенима ногама е гнездо равно примерно за седеш. Курити под смртно казнјо преповедано. Кто то игра на китаро? Зело знана ми е та мелодија, знан је нјен ритм. Сведа, то е менует. Človek se kar spočije ob njem, preseli se v druge čase in druga področja tega zelenega sveta. Sneg? Sneg. Izkopljem ga izmed korenin, uspnem se, da bi natrgal vej za sedež v naročju debelega drevesa, ki me tako prijazno vabi. Ne morem se zravnati. Stopil bom na prste, bože kako šlo. Vse je stvar volje in tehnike. Čisto sam sem pod gosto streho vejevja. Tam na levi je nekaj postav pri naslednjem drevesu, pa tudi na desni, čisto malo naprej so ljudje. Za mano. Kdaj smo se razpršili po gozdu? Kdo tako prijetno igra na kitaro, ta pa zna. To je menuet v aduru. Vsak čas se bom spomnil, čigav je. Ravno tega sem tako rad poslušal, kakšno naključje. Mislim, da se zibam v plesnem ritmu. Seveda se čisto lahno pozibavam, ker bi me sicer preveč bolelo v križu. Časa imam dovolj. Zdaj si napravim res udobno ležišče, kakor včasih na potovanju, recimo v kočevskih gozdovih, ko smo šli po specialki na morje, čez hrib in dol, kar po zračni črti brez ovinkov. Sor. Tako se piše Španec, ki je zložil ta ples. Čutil sem, da je čisto kratek priimek in da je v zvezi z O. Bom, com, dom, fom, gom, vse do som, son, sor. Sor in imel sem ga. Anton je najbrž pod sosednjim drevesom. Zdaj le tako ni časa za pogovor. Veliko dela imam z urejevanjem svojega doma. Kozaško kučmo imam v torbi, ta bo prišla do veljave, ko se naselim pod svojo streho. Spodaj, pod najnižjimi vejami smrek, so štrleče suhe veje in vejice, ki jim zgornje niso dale živeti. Teh si nalomim celo majhno skladovnico, malo daljše ko zobotrebec, in jih polagam ob rob pripravljenega ležišča. Časa je na pretek. Deko zloženo položim na smrečje in se počasi spustim v gnezdo. Deblo je ravno prav upognjeno, da se lepo naslonim z zgornjim delom telesa. Torba in puška sta vsaka na eni strani, noge razširim, razbrskam vejevje med koleni, oslinim prst in ga podržim v zrak, zahladi me z moje desne, lahni pih vetra prihaja od tam. V tej smeri torej napravim v sneg dva tunela, levo in desno. Privzdignem kolena in začnem skladati malo piramido iz pripravljenih palčk, ne večje kot toliko, da gre med dlani. Nikjer ne vidim, da bi si kdo prižgal cigareto, vidim pa mali tleči ogorek tu, drugega tam. Vzamem vžigalice in pazim, da zakrijem plamenček, ko oprasnem žveplenko ob škatlico na najbolj suhem mestu. Ogenček vtaknem v malo piramido, ki zagori z nizkim plamenom. Pokrijem ga tako, da ga objamem z lanmi, pri tem pa mu puščam dih v smeri obeh tunelčkov. Čisto malo me zapeče, zasmodi in že me prešine slast lastnega ognja. Stari Grki so verjeli, da v ognju živijo posebna bitja. Prometej je bogovom ukradel ogen, jaz kurim kljub strogi prepovedi. Vse to so abotne misli, kot bolečinka tenka radost švigne po rokah gor in po vratu do zatilja. Za tole je mogoče umreti, pa tudi živeti. Le zakaj sploh nekaj misliti, nekaj si predstavljati, ko ni čisto nič potrebno, nič drugega, kakor ti valovi dobrega. Počasi nalagam palčke na piramidico, ne preveč, da ne zagori presvetlo, ne premalo, da mi ne ugasne. Že se izmed dlani dviga proti obrazu mlačni dimasti val. Misli vse pokvarijo. Že čutijo tudi bedra žarenje središča sveta. Ogenček je tako neznaten, da ga skozi dlan skoraj ne vidim, in vendar je vse izpremenil. Iz njega tečejo izviri dobrega, čedalje več mene se koplje v njegovi radodarnosti. Že lahko pomislim, škoda, da Antona ni tu, škoda za oba. Že se radodarnost plamenčka prenaša v mojo radodarnost. To je tako dobro znamenje. Pri ognju neha človek biti odurni in odljudni gozdni črv. In iz želje rastejo želje. Iz izpolnjenih neizpolnjene in naposled neizpolnljive. A to je še daleč. V tistem času, za katerega prav nič ne vem, kako dolg je bil, sem opravil celotno obnovo svojega bitja. Sezul sem en čevelj in zlil vodo iz njega. Položil sem ga ob žareči kupček z odprtino proti toploti. Na, suši se, grej se. Odvil sem mokri obujek, ga ožel in dal sušit ob čevelj. Zmasiral sem si nagubano kožo nog, ostrgal s prstov črno mastno svinjarijo, opral in odrgnil stopalo s snegom in začel sušiti in greti prste, podplate, pete. Naslonil sem nogo na prevrneni čevelj in se spravil nad drugo nogo. Ko sem obe osušil, sem iz torbe potegnil kozaško kučmo, jo obrnil tako, da je gledala ven črna svila podloge in otaknil obe bosi nogi v mehki kožuh. Od užitka sem se tresel, saj človeka baje tudi od ugodja lahko udari kap. Tako sem deloval in deloval po načrtu, ki se je sproti delal sam. Tako sem si osušil smrdljivi gobec, odvezal cunjo z desne roke, otrl gnoj in uši, ki jih je bilo vse črno okrog rane. Položil na rano so zvegano, zgrizeno in čudno zgubano, tenko notranjo plast drevesne skorje in vse skupaj zavil v svinski, a suhi robec, ki je bil trd od skorje grdobije. Drgnil sem obvezo ob sneg in posušil tudi njo. Človek se komaj malo privadi na ugodje, že se pojavijo senčne plati istega položaja. Uši so me začele neznansko ujedati, posebno med nogami, kjer je postalo tako prijetno toplo. Potem na prsih in pod pazduhami, kmalu so oživele po vsem telesu. Praskal sem se, drgnil, čohal, odtrgal bi si jajca, prsi so me že pekle od praskanja, skočil bi v zrak in se vrgel na glavo v sneg. V srednjem veku, tako sem nekje bral, so scholastiki obravnavali v učenih razpravah namen in smisel stvaritve. Le čemu je Bog ustvaril tudi bolhe, uši in stenice, so se spraševali, in odgovoril je moder bogoslovec. Mrčes skrbi za to, da se človek ne poleni, da ostane živahen. Prebudila se mi je tudi lakota. Imel sem nekaj trdih skori kruha, te sem opekel na svojem ognjišču in jih počasi s premislekom požvečil. Imel sem sicer še škatlico sardin, a te se še nisem namenil dotakniti. Kaj vse še lahko pride? Iz časopisnega papirja sem si zvil daljšo tanko cigareto in jo položil na vejce. Obusem se in se spravil v red, potem pa prižgal. Oj, prižgal z ogorkom cigareto. Vdihnil sem globoko, tako globoko, da bi se lahko pokadilo iz vseh telesnih odprtin. Počasi sem izdihnil. Malo počakal in spet potegnil. Že me je obšla prava pijanost, tako sladka, povzdigujoča omama, da sem se moral oprijeti tal, če ne bi se zleknil na stran. Vse bolečine so bile pozabljene. Poveznil sem si kučmo na glavo in se zasanjal v pravi raj na zemlji. Vse je postalo neresnično, mehko, varno, vijugavo, dišeče, olajšujoče, dobro in prav. Težko je reči, kaj se je zgodilo, ne mara tisto, kar se dogaja v izsušeni rastlini, ko jo zalijejo, v zamrzneni žabi, ko pride spomladanska utaja. Vsekakor smrt in rojstvo hkrati. Ko se je čas dopolnil, je legla neka roka na moje rame. Vstal sem, pobral svoje stvari in stopil v vrsto, ki se je pomikala mimo. Šele čez čas sem videl, da stopa za menoj Anton. Spoznal sem ga samo po obvezi na glavi. Spoložno uspenjajoče se poti smo krenili ostro v levo in po veliki strmejši, slabši, skalovitejši stezi začeli se stopati v neko globel. Snega pod nogami je bilo čedalje manj.